¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Saúdos dende a Radio Municipal de Redondela. Benvidos e benvidas a este tempo da estación, esta xornada de martes, neste 4 de maio, con ceos despexados e sol. Unha xornada na que se presenta, ademais, na lonxa de cesantes, a primeiras xornadas gastronómicas do Choco de Redondela. Unhas xornadas gastronómicas que non serán como en edicións anteriores, cunha carpa instalada na zona da feira, senón que serán tan só os restaurantes, os locais de hostalaría de Redondela, os que ofrezan menús especiais baseados neste cefalópodo, no Choco de Redondela. Unha campaña na que colabora o Concello de Redondela e tamén a Confraría de Pescadores San Xoán de Redondela. Pois serán uns menús con prezo pechado, con diferentes produtos que ofrecen os distintos restaurantes e tamén taperías de Redondela coas súas receitas baseadas no choco que poderán consumirse nos locais coa limitación de aforo que marca a situación sanitaria ou ben tamén poderán mercarse para levar e poder consumir así na casa con servizo de máis a domicilio gratuito a través da empresa Redondela Rumbo, unha entrega a domicilio que subvenciona o Concello de Redondela. Pois este mediodía presentaránse esas xornadas gastronómicas do Choco que arrancarán, como decimos, xa este venres, este próximo día 7, e que ofrecen multitude de variedades de preparación do choco, tanto doces como salgadas. Pois as xornadas gastronómicas dende o 7 e ata o 16 de maio, moitos días para gozar das ofertas gastronómicas que propoñen establecementos como o Gastrobar 78 de Redondela, o Xantar de Otelo, Casa Consejo, Vila Bella, o Restaurante Antolín, o Café Bar Os Amigos, o Restaurante Casa Mucha, o Restaurante Lemos, a Tapería Patri e tamén Meraki. Unha festa, como decimos, que pola situación sanitaria non vai poder celebrarse como é tradicional o ano pasado, mesmo tivo que se suspender por mor da pandemia. A situación sanitaria impedía esta celebración. Este ano farase, pero como decimos, tan só nos locais da hostelería. Non será unha festa do Choco en sí, senón unhas xornadas gastronómicas do Choco, como decimos, coa colaboración dos hostaleiros locais e o Concello de Redondela xunto coa confraría. Pois mañá falaremos máis polo miúdo logo desa presentación das xornadas gastronómicas aquí na Radio Municipal de Redondela. Hoxe analizaremos outros asuntos, como unha moción que se aprobaba no Concello de Redondela na última sesión plenaria para instar a Xunta de Galicia, concretamente a Dirección Xeral de Calidade Ambiental, a que revise a renovación da avaliación ambiental da empresa Aucosa, unha empresa que, como saben, leva anos causando prexuizos aos veciños da súa contorna. Están no litoral de Rande, en Punta Chapelisa, pero ademais non só prexudican a estes veciños da contorna de Trasmaño, senón tamén a moitos outros da contorna da Ría de Vigo e noutros puntos tamén do noso municipio, porque os cheiros que provoca en ocasións a actividade desta auxiliar conserveira Aucosa son realmente nauseabundos, provocando serios problemas na contorna. Pois unha a proposta do BNG aprobouse esa moción cos votos do Partido Socialista e tamén da agrupación de electores para solicitar da Xunta que de maneira de oficio estude esa avaliación ambiental integrada que se outorgou no seu momento a Aucosa para esta actividade. Non piden, igual que tampouco fan os veciños, que peche a actividade da Aucosa, senón que se traslade a un lugar axeitado onde non ocasione problemas á veciñanza. Pois desa sesión plenaria, dese acordo, falaremos tamén hoxe doutras cuestións na crónica política, pero tamén na cultural, con actividades xa de cara a fin de semana. Temos que falar dun concerto tamén de piano que terá lugar esta fin de semana en Redondela. Un concerto de piano que organiza a Concellería de Cultura con entrada de balde, iso sí, e o aforo limitado, xa o saben, ata completarse todas as localidades con esa limitación de aforo tamén no auditorio da Xunqueira que marcan as restriccións sanitarias. O concerto de Ana Sarkisova, ese concerto de piano, este venres ás 7:30 da tarde. Pois destas e doutras cuestións falaremos hoxe no noso tempo da estación e tamén teremos, como non, a segunda entrega do espazo Xela Diario Voces Amigas. Hoxe conversando con Ana Faccini, a narradora e promotora cultural que dirixe este espazo de Xela Diario, estará un home ben coñecido no mundo da cultura e da literatura, Manuel Bragado. Pero, como sempre, a información centrará tamén boa parte do noso tempo da estación de hoxe. Cun resumo en titulares da crónica máis salientable arrancamos. Teremos tamén tempo para música folk e tradicional galega no espazo Arrumboia, que nos acompaña cada martes, un espazo que elaboran dende a Asociación de Gaiteiras Galegas. Pois sexan benvidos e benvidas a este tempo da estación. Son as 11 da mañá e 9 minutos. Comezamos.
Máis próximo e máis claro, no 94.9.
Na Radio Municipal de Redondela.
E arrancamos este resumo informativo falando precisamente desa decisión da Corporación de Redondela de solicitarlle á Xunta que revisen de oficio a autorización ambiental integrada de Aucosa para que non se renove, se paralice a súa actividade nese litoral da parroquia de Trasmaño, logo de anos causando numerosas molestias á veciñanza como os malos cheiros permanentes e tamén os verquidos ás augas da ría na rede Natura 2000. E achegámonos tamén a unha denuncia do Partido Popular polo gasto por parte do Goberno local dun informe que custou 9.000 euros para analizar se era posible ou non remunicipalizar o servizo de limpeza dos edificios municipais. Levábase o pleno desta pasada semana ese contrato cunha empresa de limpeza. Neste caso, tentaba aprobarse un expediente para contratar ese servizo de limpeza dos edificios municipais. Un asunto na orde do día que finalmente foi retirada. Van volver a estudar ese expediente os grupos municipais e elevarase a un pleno extraordinario próximamente. Ese concurso, neste caso, ese contrato para o servizo de limpeza por un prazo de 2 anos supera os 3.800.000 euros, prorrogable por outros 2 anos máis. Neste caso, dende o Partido Popular, a voceira Carme Amoedo critica que o goberno local encargase a unha empresa allea ao Concello un informe para estudar as posibilidades de volver a facer público este servizo de limpeza, a remunicipalizar este servizo que agora xestiona unha empresa privada, un informe que custou 9.000 euros das arcas municipais e que concluiu que este servizo de limpeza non era economicamente rendible facelo municipal, xa que resultaba máis económico ofrecelo a través dunha empresa. Como decimos, ese punto da orde do día quedou en riba da mesa para analizar con máis tempo e polo miúdo ese expediente que os grupos políticos poidan adoptar unha decisión ao respecto. En canto á situación sanitaria, o presidente do Goberno, Alberto Núñez Feijóo, anunciaba onte que é probable que nos vindeiros días se amplíen os horarios e que se elimine o toque de queda en Galicia o vindeiro día 9, cando remata o estado de alarma. A conclusión dese estado excepcional supón que vai haber diferentes normativas, probablemente nas diferentes comunidades autónomas. En canto á situación desa variante india detectada nos tripulantes dun barco atracado en Vigo, apuntar que son xa 4 os tripulantes ingresados do buque con ese brote da variante india da COVID. En canto á vacinación, seguen esas campañas de vacinación en masa nestes días. Agarda o Servizo Galego de Saúde que ao longo desta semana 50.000 persoas da área sanitaria de Vigo sexan vacinadas. Están chamadas o recinto do IFEVI, o Instituto Feiral de Vigo, en Coto Grande, onde esta mañá se registraban longas retencións de todos aqueles que acudían a esa chamada da vacinación. E apuntamos tamén a cambios na sanidade galega. Apuntan que o 60% das consultas de atención primaria deberán ser presenciais á espera dos pacientes. Non poderá exceder tampouco os 4 días e os médicos que volvan ver enfermos cobrarán un incentivo. Pois estas son algunhas das novidades deste sistema galego de saúde. Hai moita saturación en moitos centros galegos aquí en Redondela, demoras de ata 2 semanas para unha cita de atención primaria. A maioría das consultas e demais son telefónicas. Neste contexto, o Sergas marcou para este ano 2 obxectivos para médicos e pediatras de atención primaria, que alo menos o 60% das consultas sexan presenciais e que non se den con máis de 4 días de atraso. Pois estas son algunhas das cuestións neste tempo informativo que ampliaremos máis polo miúdo. Agora deixámolos con algúns consellos e un chisco de música, tamén con ese programa que semanalmente lles ofrecemos dende a Radio Municipal de Redondela, ese espazo a Rumboia, dende a Asociación de Gaiteiras Galegas, coa música tradicional e o mellor folk galego.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela. No 94.9.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumprir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia, porque depende de nós evitar contagios, porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
Xela a diario, voces amigas. Achégate a historia non escrita. Vémonos ás 12, vémonos ás 5 e agora de luns a domingo.
Nas tardes da Radio Municipal de Redondela. Tempo para o deporte, a música, o ocio e a cultura. Programas para todos os gustos. Cine, humor, literatura e música.
Rumboia, a requinta da Laxeira.
Benvidos a Rumboia. espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
A Requinta da Laxeira é un grupo de música tradicional dedicado á recuperación da requinta, un instrumento característico da zona da Ulla. A Asociación Cultural San Campio de San Miguel de Sarandón, Vedra, é o berce e a cubillo deste grupo que comenzou a súa andaina alá polo ano 2004. Parte do seu repertorio componse de música de requinta, recollida a vellos requinteiros e tamén engaden outras pezas adaptadas ao máis puro estilo laxeiro, onde incorporan voces. Escoitamos de seguido a Muiñeira da Laxeira, unha peza composta por Emilio Lois con letras tradicionais para Requinta da Laxeira. Os compoñentes da Requinta da Laxeira son festeiros, tocan, bailan e cantan, e contan cun repertorio popular moi coñecido. Nos concertos son capaces de baixar do escenario e facer bailar ata o pau dunha escoba. A Requinta, instrumento característico da comarca da Ulla e que tamén lle dá nome á formación, é a anfitriona de muiñeiras, pasodobres, xotas, rumbas, que convidan a botar unha baila tanto solto como agarradiño. E continuamos da manda Requinta da Laxeira escoitando o Fado Batido, unha peza que interpretan os grandes e descoñecidos gaiteiros portugueses e que os compoñentes da Requinta da Laxeira aprenderon do grupo Os Carrizos e do Toni das Gaitas. Da Laxeira ten dous traballos discográficos no mercado. Vai de Baranda foi o primeiro disco desta formación lanzado no ano 2010. Posteriormente, o segundo disco, Maisé, saiu ao mercado no ano 2013 e conta con 14 cancións aderezadas co máis puro estilo laxeiro, gravadas e mesturadas no estudio Fonos da Estrada. E rematamos esta rumboia escoitando unha peza do repertorio de Cuco de Belle que está incluída no disco Maisé da Requinta da Laxeira. Con todas e todos vos, o San Sadurniño.
Eu fun á feira de San Sadurniño, enchime de viño de rir e troular. Baile a muñeira, finque coar nenas e cumpe de pino e en pausa mallar.
Ai la la la, ai la la la, ai la 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 la.
Viño pandeiro e o mozo moiteiro viñeron xa min. E tonto non fixe no campo enseguida da miña mauciña dos palmos de zin.
Ai la 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 la, ai la la la, ai la 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 la. Ai la la la, ai la la la, ai la 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 la.
Brotei un anaco cos pés de liñares, tumbei nos aos pares sin nada nas mans. Con un puñetazo dos meus cuchumeiros, chimpei os queixeiros aos tres de bardaos.
Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la.
No meio da ponte, que ato meu monte, sentín que estrombou. de se me dan dar apete a mantiña, pues cara mi miña que han a tu show.
Ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la.
Hombres los mantén corriendo, con par levantados como unos ladros. Después de mallarme, soltó un pasadoiro, pusieron un coiro a aquel ribos.
Ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la.
No vuelvo a pera de salsa de un niño, ni bebo más viño, ni vuelvo a trolar. Ni bailo muñeira, ni brico con nena, ni come bocillo, dos paus a mallar.
Ay la 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 la, ay la 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 la, ay la la la.
Furgoneta pintada de negro con una línea roja de diante atrás. Había cuatro hombres, un tolo, un negro, un bello, un guapo, equipo A.
Ay la la la, ay la la la, ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la.
Da la Xeira, pechamos a Rumboia, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.
No máis escuro da noite, neses momentos de calma, de reflexión, de amor, de amizade, pero tamén neses outros momentos de euforia, de intensidade, de carraxe, hai que abrir un tempo de jazz. Unha emisión semanal da emisora municipal de Redondela desde 94,9 frecuencias adxacentes, Tempo de Jazz, todos os martes, en remisión os sábados de 11 a 12 da noite. Un tempo compartido, un tempo de jazz.
Radio Municipal de Redondela, a túa radio.
A nosa radio.
A radio de to.
A de todos nós.
11:32, tempo agora para a Axenda Cultural, citas tamén en Redondela e Bisbarra para os vindeiros días. Lembrarlles, entre outras cuestións, unha cita, neste caso, solidaria co Centro de Transfusión de Galicia, que vai desprazar esta semana unha unidade móvil para recoller doazóns de sangue a Redondela. Estará este xoves, día 6, diante do Concello, e tamén o venres, día 7. Nos dous casos, en horario de tarde, dende as 4 e ata as 9. Lembren que calquera persoa maior de idade, cunha saúde normal, pode ser doador de sangue, non doe, non debilita, e tan só son necesarios uns poucos minutos de tempo para poder facer unha doazón. O único xeito de mellorar a saúde ou mesmo de salvar a vida, nalgúns casos, a moitas persoas. E falamos tamén de exposicións que poden visitar en diferentes puntos de Redondela, mostras como a dos maios e a festa da primavera inaugurada recentemente no Paseo da Xunqueira, unha exposición para celebrar esta festividade dos maios tan tradicional en Redondela, evitando as aglomeracións ante a imposibilidade de facer esa festa dos maios como é habitual. A Concellería de Cultura quixo así poñer en marcha esta exposición ao aire libre para facer unha viaxe fotográfica pola historia dos maios en Redondela. No Paseo da Xunqueira poden verse estes paneis informativos sobre a historia dos maios, as coplas e tamén os diferentes xeitos e os distintos tipos de maios, que existen. Tamén outra exposición, neste caso a das conquistadoras, están xa expostas no Paseo Marítimo de Cesantes, unha mostra que pasou xa pola Alameda Castelao de Redondela e polo Paseo Marítimo de Chapela e que agora chega ao Paseo Marítimo de Cesantes na Praia da Punta, onde estará exposta durante todo este mes de maio. A historia de esforzo de moitas mulleres que dende diferentes ámbitos de vida, tanto a nivel persoal como profesional, conquistaron diferentes espazos no mundo da cultura, da ciencia ou da política. Mulleres da historia galega como María Pita, Rosalía de Castro, Ernestina Otero ou María Araújo. Deste xeito, a Concellería de Redondela, a Concellería de Igualdade, quere desterrar prexuizos e renderlles unha homenaxe a todas estas mulleres, estas conquistadoras tamén que fixeron da súa contorna e da súa sociedade un lugar mellor. E falamos de outra exposición, neste caso unha mostra de paxaretas que pode visitarse xa en Chapela. A exposición Mulleres en Pandemia, que inauguraron no mes de marzo co gallo do Día Internacional da Muller no Paseo da Xunqueira e que agora se traslada ata Chapela. Ata o día 15 de maio poderá verse na Alameda Rosalía de Castro de Chapela esta mostra Mulleres en Pandemia, que recolle fotografías e testemunhas de máis de medio cento de mulleres de Redondela sobre as súas vivencias no eido laboral e persoal durante a pandemia. Profesionais de diferentes sectores, dende a sanidade ata a investigación, pasando polo comercio, alimentación ou a hostelería, todo tipo de traballos que remunerados ou non insisten dende a Asamblea Feminista esta paxareta son esenciais para a sociedade. E tamén, como non, a mostra fotográfica de homenaxe ás madriñas de San Simón, ás mulleres da illa, unha mostra tamén con máis de medio cento de mulleres de Redondela e distintas parroquias do municipio que nos anos máis duros da Guerra Civil e da posguerra axudaron os presos da illa de San Simón, que puxeron en perigo mesmo a súa vida nesa dura época para contribuir a aliviar o sufrimento daqueles que peor o estaban a pasar. Peregrina López, Purificación Martínez, Eferina do Campo, Josefina Barciela ou María Castro son algúns dos nomes destas 55 mulleres que se recollen nesta exposición dentro dos actos que o Concello organiza neste ano como o 2021, ano das mulleres da Illa de San Simón. E tamén falamos de concertos, pouco a pouco recupérase tamén a actividade cultural. Neste caso falamos dun concerto de piano que este venres poderá disfrutarse no auditorio da Xunqueira dentro das actividades que organiza a Concellería de Cultura do Concello de Redondela. O concerto será ofrecido por Ana Sarkisova, un concerto con música de Liszt, Haydn ou Solar, entre outros, a 7:30 da tarde no auditorio da Xunqueira. Xa o saben, é necesario retirar previamente unha entrada para controlar o aforo, pero, como decimos, o concerto é de balde. Pois son algunhas das citas culturais tamén en Redondela. Lembrar que está aberto ao público tamén o Museo de Interpretación da Batalla de Rande, o Meirande, en horario de tarde pola semana, en horario de mañá e tarde nas fins de semana con aforo limitado. Deixamos aquí este percorrido polas citas culturais, un chisco de música. De seguida estamos xa de volta coa información aquí na Radio Municipal de Redondela.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
Ellos no van a buscarte.
Máis próximo e máis claro, no 94.9.
Na Radio Municipal de Redondela.
Agora para a información aquí na Radio Municipal de Redondela, un tempo que no que falamos en primeiro lugar de Aucosa nesta xornada de martes, neste 4 de maio, no que temos que salientar que unha moción a proposta do Bloque Nacionalista Galego serviu para que a corporación demande da Xunta de Galicia que revise de oficio a autorización ambiental integrada que se lle outorgou a auxiliar conserveira Aucosa, como saben, instalada dende hai anos no litoral de Trasmaño. O voceiro do BNG, Xoán Carlos González, foi encargado de defender esta moción, no que salientan que esta planta, Aucosa, que fabrica fariñas e aceites a partir de residuos de peixe, leva anos ocasionando moitos problemas á veciñanza, con malos cheiros durante días e tamén verquidos ás augas da ría, nunha contorna que está nun espazo de especial protección ambiental que é Rede Natura 2000. Ademais, nos últimos anos fixéronse obras nesta empresa para remodelar as instalacións que tiñan como obxectivo, segundo apuntaba a empresa, mellorar a eficiencia e reducir o seu impacto ambiental, pero estas obras polo momento non teñen tido tampouco os efectos desexados. Por iso sinalan que esa avaliación ambiental integrada coa que conta a empresa sexa revisada, non para pechar a súa actividade, sinalan González, tampouco é o que piden os veciños, pero sí que se traslade a outra contorna nun lugar axeitado e cumplindo coa normativa europea.
Non hai demanda de que pecha a empresa, hai demanda de que se reubique en un espacio axeitado, en un espacio industrial axeitado e que se adapte á normativa europea. Nos consideramos que, como di o texto da moción, e vou a ler agora no acordo, sería instar a Xunta de Galiza, concretamente a Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, a revisión de oficio das resolucións de renovación e modificación de avaliación ambiental integrada outorgada a Auxiliar Conservera, S.A., para unha planta de elaboración de fariñas e aceites no Concello de Redondela. Tamén hai que recordar que este é un escrito que presentaron varias asociacións veciñais ao Concello de Redondela hai varios meses e hasta o momento non hubo ningún tipo de resposta.
Dende a agrupación de electores que apoiou esta moción do Bloque Nacionalista Galego, o voceiro Roberto Villar, concelleiro ademais de Medio Ambiente, explicou que recentemente se produciron inspeccións por parte de Medio Rural nesas instalacións e os inspectores veterinarios concluíron que non se reunían os requisitos que debe cumprir unha instalación destas características e que mesmo podía poñer en risco a saúde animal dos animais que consumirán este tipo de piensos que se fan nesta contorna, pero dende esa inspección por parte da Xunta de Galicia, o técnico ambiental do Concello de Redondela ten prohibido a entrada na factoría sen que dende a Xunta lle teñan dado a teo de agora unha solución ao Concello.
Se mandou unha inspección veterinaria a esa planta e se atopou unha barbaridade. E os informes son tajantemente claros. Se encontraron problemas que podían afectar a saúde das persoas e o benestar animal polos alimentos que aí se fan para os animais. Non se estaba tratando mercadoría en condicións. Para nada. Para nada. E desde esa data hubo un zapatazo desa dirección xeral de gandeiría a Ucosa. En dous días non había ningún só contedor de sandas nesa esplanada, cousa que levaba denunciando esta concería, este concello, desde fai un ano a Dirección Xeral de Cambio Climático. E desde ese momento, a esplanada de repente empezou a desaparecer. E non había nada. E de repente, automáticamente, o día seguinte de chegar esa sanción a esa empresa, ese hostiazo que lle menteu gandeiría, saben, teñen que saberlo todos, saben que pasou? Que se lle prohibiu a entrada por parte da empresa o axente de medio ambiente deste concello. Nestes momentos, o axente de medio ambiente deste concello non pode entrar nesa planta a revisala.
Pois dende a agrupación de electores, como decimos, apoiaban esta moción por parte do Bloque Nacionalista Galego, facía o tamén o Partido Socialista. Malia que a voceira María Castro lembraba que esa autorización ambiental integrada coa que conta a Ucosa non é perceptiva de ser revisada, porque se veu nun primeiro momento era unha autorización que tiña un carácter temporal. Un cambio na normativa fai que agora esta autorización sexa definitiva, polo que non cabe esa revisión polo tempo de caducidade que demanda o BNG, como explicaba a concelleira.
Estamos moi concienciados coa problemática que supón esta actividade para os veciños que viven e que sufren todos os días, bueno, pois estes olores ou outras cuestións como a circulación de camións, verquidos, moitas. Sabemos que é un problema. En realidade, sí estamos moi concienciados. Pero todo isto tamén, dende o noso punto, dende a posición na que estamos, temos que ser persoas responsables e temos que intentar poñernos nunha situación ás veces nivelar a balanza e saber o que ata onde podemos chegar. Fíxose unha consulta e dende a Xunta de Galicia confirman que a data de hoxe non existe caducidade deste tipo de autorizacións ambientais. Por lo tanto, evidentemente, nos estamos a favor de que se realicen todos os controis necesarios, estamos a favor de que si existe a posibilidad de facer unha revisión de oficio desa resolución de autorización desta autorización se faga.
Vaya rematando,
pero evidentemente, digamos que a proposta de acordo non é o suficientemente correcta, porque en realidade non existe unha obriga agora mesmo de que esa autorización ambiental sexa revisada.
Dende o Partido Popular, que votaron en contra desta moción do Bloque Nacionalista Galego, recoñeceron a problemática que será esta planta de Ucosa, os problemas para os veciños, polos cheiros e as incomodidades, pero advertiu que dende as administracións hai uns procesos arreglados que se deben cumplir e que coas licencias que ten esta planta non cabe lugar a unha revisión e que o problema é que o goberno local fixo que dende a veciñanza puidesen albergar algunha esperanza de que esa actividade podería paralizarse. Escoitamos a Carmen Amoedo.
Bueno, si en algo estamos de acordo todos nas molestias máis que evidentes que esta empresa, esta fábrica, aí, persudica claramente os veciños e veciñas da zona, os de Chapela, porque dependendo de para onde vai o vento, evidentemente o cheiro pode chegar a ser moi, moi incómodo, pero que temos que ser claros é que estamos nunha administración pública que ten uns procedementos e que ten unhas leis en base ás que se rixe e non nos podemos saltar. É dicir, a señora Castro acaba de comentar co Caleusa non vou a facer uso desa argumentación porque é así. É dicir, que agora xa non hai, xa non é unha autorización temporal, é definitiva. Pero sí, que o que está claro é que o que non se pode é que cando se chega o goberno tratar de xerar unha ilusión nos veciños de que hai posibilidades de pechar esa empresa cando non é certo. ese é o problema. Para min, esta moción agora mesmo non ten sentido ningún, a pesar de que vostedes anunciaban que era verdadeiramente importante deste pleno.
Pois unha moción que finalmente sae adiante co apoio do Partido Socialista e da Agrupación de Electores, unha moción que presentaba o BNG e coa que se instará a Xunta a revisar de oficio esa autorización ambiental integrada para esta planta que elabora fariñas e aceites a partir de residuos das conserveiras Aucosa. Precisamente en contra da actividade desta planta e dos malos cheiros e verquidos e contaminación que xenera na contorna, está prevista unha manifestación para este sábado. Serán en concreto dúas concentracións simultáneas, unha por terra e outra por mar, para poñer fin a esta actividade. Veciños, veciñas e confrarías da ría, ademais de outras asociacións sociais e culturais, están chamados nesta convocatoria a participar para poñer de manifesto a problemática desta empresa que non cumple cos criterios ambientais para estar nunha zona residencial como é este litoral de Trasmaño. En máis asuntos, achegámonos tamén neste caso a situación sanitaria. O Sergas inicia 6 días de vacinacións masivas con ata 50.000 persoas citadas no IFEBI, no recinto feiral de Vigo. Se todos os citados acoden a esta convocatoria e non se resistran problemas, a Rede Sanitaria de Vigo podría pechar a semana coa metade da súa poboación con alo menos unha dose da vacina da COVID, que comenzan eses 6 días de vacinación masiva no IFEBI hoxe, onde o Sergas chama a 50.000 persoas de 3 grupos de idade para recibir a súa vacina. Esta cifra, sumada ás 150.000 que recibían a vacina a pasada fin de semana, e case 56.000 que teñen xa a pauta completa, suporía que unhas 255.000 persoas estarían xa protexidas, case a metade da poboación de referencia da área viguesa, que suma 564.000 habitantes. Dende esta mañá, cando xa se registraban longas retencións nos accesos ao IFEBI, e a xornada do domingo, 9 de maio, 50.000 persoas vacinaránse do grupo de entre 60 e 65 anos, e tamén o de 65 a 70, e os que teñen entre 70 e 79 anos. Para as persoas de entre 60 e 70 anos será a súa primeira dose, para os que teñan máis de 70 será xa a segunda, completando así a pauta. E máis asuntos, en canto o que aconteza cando a partir do 9 de maio decaia o estado de alarma, en Galicia avanza o goberno que se deixará atrás o toque de queda, que tamén se ampliarán horarios. Queren, iso si, dende a Xunta de Galicia, ter unha normativa en vigor esta mesma fin de semana, logo de escoitar o comité clínico entre os xoves e venres. Avanza o presidente Feijóo unha relaxación das restriccións actuais, xa que os datos son estables en Galicia, non hai unha situación de risco extremo e isto permite ampliar horarios e ir deixándose en efecto o toque de queda. Con todo, Feijóo dixo que será o xoves, logo da reunión do comité clínico, cando se adopten as medidas oportunas. Será despois doutra xuntanza, a do Consello Interterritorial de Saúde, na que a Xunta espera que se adopte medidas concretas ante esa finalización do estado de alarma. En canto á incidencia de casos, lixeiro descenso dos casos activos en Galicia e tamén dos ingresos na SUCI nunha xornada na que se detectaron 125 novos positivos. Caen lixeiramente os ingresos na SUCI, como decimos, aínda que por baixo das cifras da semana pasada, hai 3.027 persoas co virus activo a día de hoxe, 3 menos ca onte, logo de 125 novos casos. Por áreas sanitarias, baixa na área de Vigo, son 8 casos menos, 898. O seguinte área con máis casos é a Coruña, con 687, 8 menos. A terceira área con máis contaxados é Pontevedra, con 478, son 13 menos. E falamos tamén de infraestructuras. Portugal prioriza a conexión ferroviaria con Galicia sobre o tren a Madrid. Para o goberno do país veciño, a ligazón por tren entre Madrid e Lisboa non é unha prioridade. O ministro de Asuntos Exteriores de Portugal afirmaba onte que teñen antes como prioridade esa conexión con Galicia, afianzando así o compromiso coa Euroresión. En a crónica política, hoxe a actualidade está posta en Madrid, onde os colexios electorais abrían esta mañá con longas ringleiras para votar nesas eleccións autonómicas. Son máis de 1000 colexios os que abriron hoxe as súas portas na comunidade de Madrid. O 100% das mesas constituíronse sen atrancos. Son máis de 5.112.000 as persoas que están chamadas a votar e todo augura a que a participación será alta, xa que esta mañá, a primeira hora, había longas ringleiras neses colexios para exercer ese dereito a voto. Máis de 250.000 persoas fixeron xa por correo. Os colexios estarán abertos ata as 8 da tarde, pero a Comunidade de Madrid recomenda que acudan a votar na franxa de 10 a 12 da mañá os maiores de 65 anos ou que teñan algunha discapacidade e tamén os seus coidadores. No caso das persoas coa COVID ou sospeita de telo, a recomendación é que vayan de 7 a 8 da tarde. Unhas eleccións que se celebran hoxe martes nun día laborable, algo que até o de agora non acontecerá en Madrid dende os comicios de 1987.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
Na crónica do deporte falamos da actualidade do Celta ante Vigo, un Celta que comezou a semana coa enfermería ateigada. Acumúlase o traballo así nesa enfermería logo da vitoria ante o Levante, que deixa o equipo matemáticamente en primeira, pero cunha factura importante en canto a lesións. Aspas é o que menos preocupa, ten molestias no bíceps en dereito, pronóstico leve, máis grave Renato Tapia e Jason Muriño, os dous con rotura fibrilar, o peruano no bíceps femoral esquerdo, o colombiano, no recto anterior. Aidú tampouco se salva, ten unha elongación no bíceps femoral dereito. Nos vindeiros días saberemos o alcance real das lesións, logo das probas que lle practicarán os 4 xogadores nas vindeiras horas.
Radio Redondela, o tempo.
Na crónica meteorolóxica, situación de tempo primaveral, con ceos repartidos entre as nubes e os claros e as temperaturas suaves. Unha situación que continuará tamén na xornada de mañá mércores e que podería complicarse a partires do xoves coa chegada de máis nubosidade e chuvascos dispersos. Alo menos de momento, se mañán, máximas en torno aos 20 graos, mínimas de 11, e xa o xoves, como decimos, nubosidade en aumento e chuvascos que nos acompañarán de xeito disperso ao longo de o que resta de semana. Alo menos até o domingo teremos esas precipitacións, insistimos, que chegarán o xoves.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Pois ata aquí ese tempo informativo na Radio Municipal de Redondela. Deixámolos agora con ese espazo Xela a Diario, nesta ocasión tamén con esas voces amigas. Manuel Bragado é o protagonista de hoxe nun espazo no que cada día dende a Radio Municipal e as bibliotecas de Redondela rendemos homenaxe a Xela Arias, a quen este ano se lle dedica o Día das Letras Galegas. O tempo da estación volverá mañá a partir das 11. Ata entón, grazas pola súa atención, que teñan unha feliz xornada.
Unha radio redonda.
Radio Redondela.
A Municipal, no 94.9.
Dirás que dirás, o acento nas nalegas punzado.
Hola, bo día, eu son Ana Faccini e isto é Xela a Diario, Voces Amigas. Hoxe temos a honra de contar cunha voz e cun amigo moi especial, a voz amiga de Manuel Bragado. Benvido, Manuel, como estás?
Moi ben, moi bons días.
Moi bo día, moitísimas grazas por acompañarnos nesta nova etapa de Xela Diario. Manuel Bragado ten un currículum tan extenso que precisaríamos todo un mes de programa para dar conta da súa carreira. Licenciado en Ciencias de Educación, mestre e activista cultural. A de editor, quizáis sexa a súa faceta máis coñecida, pois durante 24 anos foi director da Editorial Xerais, na que traballou durante case 3 décadas. Autor de varias obras sobre pedagoxía e edición, no ano 2019 publicou Vigo Puro Milagre, crónicas arredor de Vigo. Unha obra, vencellada de algún xeito, o seu labor como articulista en Faro de Vigo, no que escribe dende hai máis de 20 anos os espazos de opinión Campo de Granada, Campo de Fragoso e a columna política Bretemas. Bretemas é tamén o nome do blog que publica dende 2005, premiado en varias ocasións como mellor proxecto literario na rede. Na actualidade, Manuel Bragado traballa como orientador no CEIP de Laredo e Cedeira. Manuel, escritor, mestre, editor, con cal destes perfis te sentes máis identificado e que outras túas facetas profesionais nos quedan aínda por descubrir?
Pois a verdade é que sempre fui un mestre, que foi sempre a miña primeira profesión, a miña formación. Como mestre entrei no mundo da edición a elaborar materiais educativos e dende entón tamén son editor e creo que son mestre e editor, as dúas facetas forman parte da miña vida.
Non saberías de cantarte polo tanto, non?
A verdade é que non, pero bueno, eso non é o máis importante.
Dende logo
creo que unha ollada cara a vida tratando de aprender sempre, que eu creo que eso sí é o que me moveu durante tanto tempo.
Dende logo, seguro que ainda nos tes moitas máis achegas preparadas. Dende principios deste ano, Manuel, ves publicando diariamente no teu perfil de Twitter chíos e fíos arredor da figura e da obra de Xela Arias. Fálanos, por favor, do porqué desta iniciativa e cal está a ser a súa acollida.
Pois a verdade é que é un exercicio moi interesante publicar todos os días un chío e algunhas veces convertilo en un fío de Twitter, unha rede informativa na que estou presente dende 2009. Está sendo, de algún xeito, a escritura de unha pequena biografía o fío deste ano 2020 dedicado a Xela Arias. E a verdade é que a acollida está sendo magnífica, aproximadamente hai por cada xornada 2.000, 3.000, a veces 5.000 impresións, e isto pois, é interesante para dinamizar a celebración do ano de Xela Arias e especialmente creo que no ámbito educativo e no ámbito poético, que creo que son os dous eidos donde se está celebrando a Xela con maior intensidade.
Ademais, constitúe unha ferramenta moi, moi, moi interesante, moi atractiva tamén polo seu formato, e un recurso didáctico impresionante. A verdade é que sí, parabéns pola iniciativa da que tanto estamos a gozar. Ti empezaches a traballar en Xerais xusto cando Xela deixou a empresa. Teño entendido que non soamente herdaxe as súas funcións, non si?
Pois mira, a verdade é que herdei a súa mesa e os bolígrafos que deixou, sobre todo unha caixinha preciosa de fichas donde se recollían pois, a información e datos dos autores e autoras e colaboradores do traballo de edición que la viña utilizando ao longo da década dos 80 e que logo pois, tive a fortuna de herdar. Ela marchou justamente finais do mes de novembro de 1990, é dicir, cando decidiu reiniciar os seus estudos. E desde entón, pois, mantiven con ela pois, unha colaboración moi estreita como editora literaria das coleccións Biblioteca das Letras Galegas e Universitaria de Cioxeres de Galicia e algunhas, encargando e depois algunhas traballos de traducción tarefada que ela era unha persoa moi destacada, unha das primeiras profesionais neste ámbito en lingua galega.
Efectivamente. ¿E como era Xela editora?
Pois era moi rigorosa, era moi rigorosa. Eu estou saliento con moito porque Xela participou moi activamente na fixación da norma ortográfica aprobada no ano 81, que a editorial asumiu especialmente no ámbito educativo. Tamén foi moi rigorosa na fixación do que de algún xeito foi un libro de estilo ortotipográfico da nosa editora pois durante a primeira década e que logo foi continuado ampliado polos profesionais do noso cadro de edición. Era moi moi rigorosa no traballo co texto, coas palabras, como foi pois no seu traballo literario como poeta. Era capaz de retorcer as palabras para que vibrase o verso, e era capaz de buscar o termo máis preciso para que a traducción, o texto narrativo traducido, o texto expositivo fluíse e fose o máis sinxelo posible para o lector ou a lectora. Ese foi despois tamén un traballo que tivo como lectora, como asesora de algúns dos textos que se publicaron en Xerais nos 90, pois foron tamén froito deste labor de lectora que tamén tiña.
Sen dúbida, a súa vida foi unha vida dedicada por completo ás palabras, non? E ese amor á lingua tan fondo que ela mamara dende ben pequena e que defendeu ao longo de toda a súa existencia. Apuntabas a ese labor de fixación da norma, do estándar da lingua galega, no que ela participou a través do seu labor de edición. Tamén, nese sentido, é moi importante o labor como tradutora. En este caso, entendo que como a función normalizadora tamén, non?
Ela creía que a traducción era esencial para que o sistema literario galego, que se estaba comenzando a desenvolver con criterios profesionais, pudese ser homologable a calquera outro. Es decir, a traducción era... e a traducción pois de textos como ela fixo, pois literarios esenciais como os dublineses de Joyce ou Drácula de Bram Stoker ou as bruxas de Roald Dahl, digamos que eran as traducións eran pezas que contribuían á autoestima colectiva da lingua e da literatura galega. E, bueno, pues ela ten un catálogo de traducción de máis de 50 títulos o galego, pois de linguas tan diversas como inglés, italiano, castelán e portugués. E ao mesmo tempo, pois foi tamén traductora profesional de textos destas linguas tamén para o castelán. Foi unha pioneira do traballo de traducción, foi fundadora da revista Viceversa, foi membro da Asociación de Traductores Galegos como seu pai, onde tamén que tamén colaborou pois en traducións tan importantes como esa colectiva do Quixote publicada no ano 90-91, que foi unha das pezas pois máis probablemente máis importantes da traducción galega daquel tempo.
Uh-huh. Ademais de compañeiro e amigo de Xela Arias, ti fuches tamén o editor de Darío a Diario e compartiches moitos momentos desta etapa da súa vida. Como viviu Xela a maternidade e de que xeito influiu a chegada de Darío na súa obra?
Darío a Diario é un libro que rompe de alguna forma tanto temática como formalmente coa obra anterior, con Tigres como Cabalos e con Intemperiome, que probablemente pues, é a súa obra máis testemunhal. Foi froito da vivencia da maternidade de forma pouco convencional, afortunadamente para aquel momento, e o mesmo tempo como experiencia educativa y vital, tanto para a persona acompañada, en este caso en Darío, como a persona acompañante, que era Anaí Xelarias. É un libro que escrito en clave claramente feminista, que abriu-nos, creo que moito os ollos sobre esta actitude de acompañamento, de concebir a maternidade como unha actitude de acompañamento que despois se desenvolveu en outros títulos da literatura galega. Foi un libro moi que quixemos que fose tamén fermoso, como todos os que sempre participou Xela. Quixemos facer un libro sobrio tamén ao mesmo tempo, como era a perspectiva educativa que la asumía, e bueno, pues apenas utilizamos unha escolla de materiais, bueno, pues unha edición acartonada, escollendo un papel crema versurado, pues parecía que era suficiente para convidar a lectura, sempre con unha imaxe pues, tan fermosa como esa foto de Xulio Gil de Darío cando aínda non tiña un ano. Ese foi un libro que foi moi ben recibido, eso sí que recordo os artigos entusiastas de Marga Romero, de Chus Nogueira, que bueno, probablemente son tamén dúas das críticas que máis ocuparon da súa obra, salientando pois pues, este carácter tamén innovador e este carácter de libro que rompía así mesmo pois pues, con unha liña que non perdería Xela cando publicou en 2003 Intemperiome, lógicamente.
Que crees que opinaría Xela do estado actual da edición en galego e das posibilidades creativas que ofrecen hoxe as novas tecnoloxías?
Bueno, afortunadamente os libros, algún dos libros de Xela, como Denuncia do Equilibrio, se poden ler en formato EPUB e se poden ler en un e-reader, non? E eu creo que ela, bueno, estou seguro que utilizaría e-reader porque sempre concibeu os avances da edición e sempre pois ocupouse deles. É certo que ela abandonou a edición cando aínda os libros se fotocompoñían sobre a mesa de luz, foi precisamente a partir dos anos 90 cando incorporamos os sistemas de digitais de autoedición, e eso bueno, pues tamén modificou a forma de publicar e editar e de concebir os propios libros, pero estou seguro que ela dialogaría co seu tempo e probablemente de forma anticipada, como sempre fixo na súa vida profesional.
Sí, probablemente ademais se utilizase as redes sociais como unha ferramenta tamén, tanto como creadora como probablemente como traductora incluso, ou outras facetas profesionais.
Pois mira, a min a verdade é que unha das cousas que máis me emociona pois ver os versos como corren como corren en Twitter, es decir, todos los días, afortunadamente, pues se publican fragmentos de poemas o incluso textos completos en este formato, igual que también en los perfiles de Facebook, o incluso también estuvo viendo en perfiles de Instagram, y acompañado siempre de imaxes. Además, creo que é un formato que lle acae, ¿no? O que non quere decir que, digamos, os libros fermosos, como sempre foron os seus, porque antes falábamos de como era Darío Diario, pero recordade como foi Tigres como Cabalos, un libro fermosísimo, tamén acartonado, diseñado polo nos compañero Miguel Vigo, donde pois as fotos, esas 24 fotos de Xulio Gil dialogaban con cos 24 textos de Xela nun diálogo icónico, un gráfico textual onde non se pode probablemente decir pois cal foi primeiro, se o texto ou a foto, ou a foto ou o texto, non, pola profundidade do diálogo que se establece. Como tamén foi, no seu momento, pois absolutamente innovador a edición de Denuncia do Equilibrio, no que dialogou Xela con José Guillermo, pois un dos seus cómplices artísticos, no marco da fundición Nautilus, na que tanto él, José Guillermo, como outros membros, como era Xela, pois se declaraban artenautas. Uh-huh. E eu creo que probablemente pois este carácter de Xela como artenauta pois o que alevou pois a facer os libros máis bonitos posibles e os poemas publicados máis atractivos para o lector ou a lectora que enfrentaba con eles.
Na túa intervención no acto da inauguración da Biblioteca de Chapela como Biblioteca Xela Arias, afirmaches, Xela era desas persoas fascinantes das que tes a sensación de que só teñen ollos. Que era o máis fascinante da personalidade de Xela?
Eu creo que con esas palabras quería expresar a miña admiración pola súa ollada, ¿no? Non só porque tuvese uns ollos tan seductores, ¿no? que sempre te están, que se mella cando ves as fotografías que te están buscando, ¿no? Sino tamén pola súa ollada cara ás marxes, ¿no? Ela sempre se situou probablemente con un exercicio de determinación moi valente en cada momento da súa vida, na posición que consideraba que debía adoptar, e en moitos casos foi nas posicións máis difíciles, non? Aí agora precisamente un fanzine publicado por un grupo de mozos e mozas de Compostela, baixo o nome O Arquivo das Trasnas, donde homenaxean a Xela baixo a denominación de Xela Poeta nas marxes. E creo que isto, de alguna forma, pois estaba na súa ollada, estaba na súa ollada en Denuncia do Equilibrio, cando innovou tanto temáticamente con respecto aos seus contemporáneos, os membros da xeración dos 80, como especialmente nos ámbitos formais, onde é tan característico dende entón pois a pronominalización tan acusada que utilizou como procedimento expresivo, como a creación fónica e léxica pois tan característica da súa obra presente en libros como Tigres como Cabalos ou como esa extraordinaria peza final que Intemperio. penso que esos ollos nos levan a mirar con esa ollada de arcea ou de gran angular da que tantas veces ten falado Manuel Rivas, que por certo foi compañeiro de Xela pois nas páxinas do Faro de Vigo no ano 84, cando ela publicaba os seus primeiros versos e Manuel Rivas tamén iniciaba o seu caderno de Moicania. Son coincidencias bonitas en este momento cando recordamos.
Sí, a verdade que sí. Ben, como sabes, en Xela Diario animamos os nosos ointes a sacar a poesía á rúa e a perder pé, dándolles voz aos versos de Xela. E cos nosos convidados non podía ser menos. Así que, se che parece, nada mellor que pechar este programa especial con poesía. Con que poema te nos vas compartir, Manuel?
Bueno, pois eu quero escoller Apátridas, que é un poema que está incluído en Denuncia do Equilibrio. Foi un poema que xa fora publicado antes da publicación do libro co título Poema da Galicia no Diario de Noticias, e que é un dos poemas que entendo máis característicos de Xela alrededor do que a nosa lingua e a nosa forma de estar no mundo. Comezo. Galicia e nós, no de verbos nos novelos dos nomes. Mira entón, pedinche que viñeses correndo de tracexar os mundos novos da maxia e o misterio, inmiscuídos que foramos do inverno, fillos sobrenome dos insomnes. Senpai, un río tan sereno selou as fanegas das montañas, peitos todos en orden de seducción ergueitos, de ti parto. Último estertor no silencio, derradeiro esforzo para caer frondosa nos lameiros amainados. Un cabalo honrado habitante segue a plegaria por ti, desterrada. Entón erguín teimuda en lavaradas os sentidos outra volta nalgún sitio dos cómaros en festa a chama futil dun tempo, un cacho no que acapáramos materia humana transformante. Escoitouse o eco rebobinando no sobrencello dos tenedos quedos na beira mar esbarrando ollos a xerpa barballoante paladeando disculpas. Non podías atreverte, pasados os erros todos, da esperanza sen marco situado. Pero é dereito que solicito no suceda. Eu, túa filla, nai de placentas asasinas, calo, perdón, amote, e son carne da túa carne, desexándote.
Manuel Bragado, un prazer e un honor contar contigo en Xela Diario. Un proxecto que, sen dúbida, non sería posible sen a túa colaboración e asesoramento ao longo destes últimos meses.
Pois moitas gracias e moitos parabéns para ti e para todas as persoas que promoven este espazo magnífico.
Moitísimas grazas polo teu cariño e polo apoio incondicional. Unha aperta e ata sempre.
Grazas.
Mañá, á mesma hora, un novo programa especial e unha voz amiga do máis interesante.
Irás, dirás que virás, o acento nas nalegas punzado. Irás, dirás que virás, se residos teus setembros mato. Irás, dirás que virás, o acento nas nalegas punzado. Irás, dirás que virás, se residos teus setembros mato. Se residos teus setembros, se residos teus setembros mato. Se residos teus setembros, se residos teus setembros mato.
Radio Municipal de Redondela, a túa radio.
A nosa radio.
A radio de todo.
ata todos nós.